Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nal ciui auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Antaula Angelus apregio, Papo Francisco commentis la parabolon della virgulino i malsagiai cae de tiui sagiai. Proponita hodiau en la liturgio. Hodiau ni estas tre atentemai pri nia aspecto. Estas grave sorgi pri nia figuro cae bele aspecti antau aliuloi. Sed Jesuo diras che saggezzo pri vivo trovigas aliloque. En prisorgado decione videbla, sed pli grava char ene de ni mem. Ni devas protecti nian internajon, nome capabli halti cae ausculti nian coron, sequi nian pensoin cae sentoin. Tio ci signifas doni spazion al silento, capabli sin ausculti. Do, ne permesi esti captita de activismo, se dedici tempon alla Signoro, auscultante lian parolon adorante. Mult foie oni ne sias tion cio ocasas en nia coro dum la tago, diris la papo. La canon iura codo 1983 plu actualas por la hodiaua ecclesio. Gi estas essenze tauga por la nontempa situazio cae por la proxima estontezzo. Tion ci diris la papa stat secretario cardinalo Pietro Parolin. Gi establis sistemon de pastorale regado, fidele presentanta, quancam en limoi de ciu homa agado, la estadon de la ecclesio cae la instruoin de la dua Vaticana Ecumena Consilio. Tia estis lia declaro, mardon la 7 de novembro, en Bologna, ocase de la conveno titolita La quardechiaroi de la codo de canona iuro. Opinio de la papa stat secretario estas, che la codo el 1983 bone respondas al sia tasco, nome havigi al canona iur ordo la fundamentan pilastron, cae che la pribasa cae doctrina teologio per gia regularo el montras perspectivon congruantan con le instituzioi, cae taugan por legi la unuopa in preceptoin consente con la canona tradizio cion ciu el ili possedas. Giuste in tia cadro, devas esti interpretata cae applicata ciu nova normo, pludiras la cardinalo, cae universala cae specifa, cia neniel gi povos exterlasi la raziemon ciu, laula normoi de la canona disciplino, nur en la coherezzo cun la tuta doctrina sistemo, ancrita in la instruoi de la plei freshdata ecumena consilio, povos trovi. Comunezzo, comunicado cae compatemo cef elementoi de intermirifica. La 7 de novembro ocasis en Romo tiu tritaga interuniversitata conveno pri la temo ses de chiaroi da mirindagioe. Historiezzo cae actualigio de la consilia decreto pri la sociae comunichiloi. Documento promulgita la 4 de decembro 1963 fare de Papo Paolo la sessa. Cun labore con la tri pontificai universitatoi, Sancta Cruzzo, Laterana cae Salesana, cae patronita della administra faco pri comunicado, la conveno intensis reproponi la documenta innovagen e la lumo de amas comunicada samtempezzo, ci ampli directigianta alla logica resonado della ciferezza culturo. L'invito de Paolo Ruffini, prefecto dell'administra faco pri comunicado, estis tio ci. Ne perdi la memoron della tempo, cia gi utilas por priatenti la historion, cion oni estas observanta cefe en mondo trairata de malhela horo, ciel diris anta une longe Papo Francisco, cae ci ampli tecnologia. Ruffini instigis rigardi ne nur la tecnologion, sed la radicoin della credo. En tio cuscias la differenzo. li alvocis en preni la senzon de respondezzo, per cio estas saturita inter mirifica, sam kiel tiu elect liberon kiu gin trairas, por de nove ciam reveni alla radico del tuto. Ne existas comunicado, oni legas en la texto de Ruffini, se ne existas comunezzo. Cae ne existas comunezzo se ne existas comunicado. Ununuran regulon ni devus havi, por esti ecclesio comunicanta le evangelian gioion, la amon. Ununura regulo por comunici, farigi unu tuto por ciui. Estas la amo quiu interplectas la unuin al aliai. Nova interveno de cefe episcopo Caccia ce unuiginta in azioi. La costanta observanto della Sancta Sideio ce la unuiginta in azioi en New Yorko, cefe episcopo Gabriele Caccia, intervenis la 6 de novembro, dum la quara comitato della rifuginta e palestinanoi en la Apuda Oriento, dialogo estas la unica ebla electo por cesigi tiun progressadon de perfortoi, quiu suffocas citiun teron. La firma condamno della Sancta Sideio contra ciu ain terrorismo, cae precipe la barbara attacco estrita de Hamas ie la 7 de octobro contra la Israela popolo, cae la postulo de tuia liberigo della ostagioi, estis la focuso della cefe episcopo interveno. Unu monaton post la drama evento. Monsignoro Caccia directi sia in penso in alla estontezzo della Palestina popolo substrecante che la nura longdaura respondo rilata alla condicioi della rifugintoi estas justa pazzo, chiu contentigu la plen raita in peto in de palestinanoi ca israelanoi. Gravas che le raitigita e autoritatoi della Palestina Stato, cae tiui de Israelo, subtene della tuta internazia comunumo, provo la audazon renovigi sian devontigon pripazzo basita sur justezzo cae reciproca respecto. Cae tie ci finigias nia il sendo. Salutas vin e divige Ackerman, Elda Dörfler, cae la rispondezza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Iesuo Cristo.